Fellu il-mitsena mit-welit ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jipprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana l-aħħar programm fis-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Fil-fatt, fil-programm tal-lum ser inwasslulkom l-aħħar parti mir-romanz ta' Giuseppe Ketkuti l-isqaq. Fil-fatt konna wasalna biex naraw x'kienet l-istorja misterjuża ta' Sandra illi l-konti qatt ma rid jgħid lil-ħadd u issa fl-aħħar kien se jgħidha lil-Stephen. Naraw kif tkompli l-istorja. Jien, Stephen, mid-dinja wasalt biex inwilli, qal il-konti. U dik l-istorja ta' Sandra xtaqt inżomma għalija mitfuna miegħi għal dejjem. Anqas l-istess Sandra ma taf l-istorja tagħha. U marriċ li tkun tafa. Lilek ngħidilek għax wettek u għax irrid inneħħilek ħafna ħsibijiet minn moħħok. Sandra bintro Milda mhijiex. Din l-istorja tmur mal-ħamsin sena lura. Taqshekk, 50 sena ilu. U din l-istorja għandha aktar mill-leġġenda milli mir-realtà. Ċerti ġrajiet kif jiġru u ċerti intriċċi kif jintisġu kif jinħadmu ma tgħidx li setgħu jsiru. Jekk toqgħod tanalizzhom u tistudjhom bir-raqqa, tgħid da ma jistax ikun. Imma kemm hawn stejjer f'kull ħajja ta' kull familja li naħsbu ma setgħux isiru u saru. Bejn wieħed u ieħor din li ġejja hija l-istorja kif qal jeli hu. Kienet għadha f'moħħu ċara daqs il-kristall. Mur nof seklu lura, qal li. Jien kont imrad bit-tifojda u sibt ruħi l-isptar lil mal-ħamsin sena. Il-marda l-ewwel kienet qed tafasni u tifnini sewwa. U kont qed niddillirja bid-deni li kelli fuqi u nsemmi ismijiet ta' nies li kont nafhom u oħrajn li kienu jgħixu biss fl-immaġinazzjoni tiegħi. Fid-delirju ġibt quddiem għajnejja mara sabiħa, ta' bejn it-tletin u l-35, dawk għajnejha suwed tuta, ċatont, xagħar iswed u mġiet. Sħajilta fl-immaġinazzjoni tiegħi ħdejja tkellimni bit-tħulija kollha, u f'ħarsita bħal rajt tqanqiliet ta' mħabba. Għatħabbejt? Staqsejta dejjem kif kont qed nara u nkellimha fl-immaġinazzjoni tiegħi. Għatħabbejt il xi ħadd? Iva, u weġbitni bid-daħka? Lilek. U meta ġejt f'sensija u d-Denimar u d-Dellirju waqaf. U ddim min il-maħ is-soru. B'dak il-wiċ ħelu tont u b'dawk l-għajnejn suwed tuta, l-istess kif rajt lil dik it-tfajla fid-dellirju tiegħi. Ma rridx nemmen l-għajnejja. Kont qed neqed noħlom? Kont qed neqed niddillirja? Le, ma kienx hekk. Dik is-soru kienet quddiemi u kienet qiegħda tkellimni. Kif tħossok illum? Staqsejtni. Tidher aħjar mill-bieraħ, ħafna aħjar deni m'għandekx. Ma sibtx kliem x'ngħidilha. Dak il-mument kien kber wisq għalija u ħassejt bħal inkubu f'qalbi, bħal sigriet li ma kellix il-ħila ngħidula. Għaddew jumejn tlieta u għaddiet ġimgħa, u dak is-sigriet baqa' jeżen tqil fi ħsiebi u f'ruħi, u dak l-inkubu ma stajt neħles minnu b'xejn. Kont nara minna attenzjoni żejda. وكان تدخل في كمارتي دار بتيني وكليتا كل يوم داك الاتنسيوني داك الحارس داك الكليم مملي تخولية شالو فيها محبة لي ما بديتش نارا كيف ستاي كلها توتيع اللي تخب صور وبديك الاستاس محبة بين راجل ومارا رايت اللي دانا ما ستاش يكون وعليك بديت بكل موت نارا كيف النخي كل خصيب خزين اللي كن يادي من مخي ديك المحبة بسيطة جساح هرشت من الاسبتار وديك الصور وعملت من الاهيار بش ننسيها ما من زمن عليهور كانت ترجع تجي في مخي وشبيعت ديك التفايلة اللي كنت رايت في الدليريو تيعي وكنت نستعجب بالشاب كبير خفنا اللي كنام بينا وبين الصور ما بحنار اللي يكون مخبي المحبة تبقى تشعل في القلب ساكم تفامبا وتنفش في فيامة كبيرة عدى وخفنا سنين من داك الزمان اللي سبت روحي الاسبتار مش سنة واتنين ما شي 20 سنة ما ريتش نايت اللي خسيبي بقى فيها ما طول داك الزمان كله ما ما نستاش نايت اللي انسيت قال كلش اللي بقى لك يكون قطعت من حيتي دار بالديم بعيد نفتكرها صورو صورو حلوة فوق روحة ملا طويلة لان قصيرة بدوك عيني كبار تاخد خوش بين خشنين سوات كانت تجي تضحكلي السقسيني كيفين وتكون كوازي كوازي تريد بلالي كل ما تجيب لي باش ناكل متى هرشت من السبتار ما رايتش اكتر بعينيا اما ورا 20 سنة وفوقهم كلا ترجع تجي قديمي في تشيركوستانسي هفنا اكتر ديفرنتي من كيف كنت رايت الاول داربا وعليك قتلك من الاول اللي دينتي هاي تشبخ اكتر لشي الاجندة من اللي جراية اللي توتقتنا بالحق ايفا اي كانت خرجت من صورو كانت مجنة اللي محبة تدن الدنيا وعالسيحة البياتير من زازوخ اللي كان هفنا ازار منا بħala sfur tal-ġoga li bit-pespis u lana jġbet leħ la safar l-ohra li jkunu qed jittajru ħilsa, ekk kien dan iż-żagħżugħ. Minn hawn Malta kienet marret fis-sbtar l-Ingilterra u kien hemmhekk illi ltaqat ma' dan iż-żagħżugħ. Kien żagħżugħ Ingliż, jiġbtek bil-ħars tiegħu, qaltli. Ma nista ninsaqat dik l-ewwel ħarsa li tani. Ngħidha kif inhi, u mhux għax ġara li ġara, dak iż-żagħżugħ kien ardit, u ma damx wisq ma wrieni x'kellu f'moħħu. U bella li kont jien waqgħet fin-nasba tiegħu kompletajtli. Ħarstu u kliemu saħruni. Iva dak iż-żagħżugħ qabad miegħi bħal qarnita u ma rrid iħallini b'xejn. Tlabt. Uqlajt il-permess li stajt ninza minn soru. Kienet deċiżjoni kbira dik tiegħi. Il-bluha ta' qalbi rebħet il-għaqal u s-sens tad-dinjità. Ħarixt minn soru u sibt ruħi niġri barra ma' dak iż-żagħżugħ kienet irrakkuntatli. Ngħix fejn jgħixu, immur fejn imuru. Miċ-ċaħda u l-faqar tas-soru Sibtruħi fl-aqwa tal-divertiment u tal-pjaċir. Konna dejjem niġru fl-imkien ngawdu kemm nifilħu, u dak iż-żagħżugħ kellu l-flus jon fuq xi tajjar. Rajta sabiħa dil-ħajja, ma setax jonqos. Imma meta lil dak iż-żagħżugħ għatlu biex nintrabtu kif irid alla fir-rabta taż-żwieġ, ħares lejja bid-daħka u qalli. Hekk mhux aħjar. Mhux aħjar kif qed ngħixu. Aħjar kif? Inti wet niż-żwieġ qabel ma ħriġt minn soru? Issa ser tmur mill-kelma lura? Jiena f'moħħi qatt ma kelli l-ħsieb taż-żwieġ, rispondini. Mela għalfejn xi ninni warajk? Għalfejn tajtni minn dik il-ħajja li kont qed ngħix? Bil-forsi li kellek xi ħsieb ħażin. Ara. Iż-żwieġ mhux għalija, qalli. Jekk trid tibqa' tgħix miegħi u tgawdi jibqa'. Jekk le, jekk din il-ħajja ma toġbokx, allura aħseb int għal rasek. Il-palazz li kont bnejt fil-ħolm tiegħi iġġarraf. kien mibni fuq it-tajn u r-ramel. Dak iż-żagħżugħ telaqni bla kliem u bla sliem u barajtux aktar bajnejja. Eħe, ma ix-xorti, b'kastik ta' dnubi, baqgħet tinkini u tkidni. Għax sibt li kont se jran serhom. Iva, dak kien il-kliem tagħha. Dik l-ġosptar jien kont ħabbejt, imma taħt il-libsa ta' soru kif kienet, id-dinja lili kienet ċaħdi tieli. Kont rajt 20 sena wara, kella 55 imma kienet tidher wis ixjeħ minn hekk. Kienet tidher li tilfet kull interess. Rabta li kien baqala mal-ħajja kienet biss binta. Għalija kienet qed tgħix. Lil dik il-mara li bla ma naf kif u għaliex, ħassejt lejha bħal ġibda misterjuża, jien imbagħad bdejt ngħinha mill-aħjar li nista'. Kienet karità li kont nagħmel magħha biex ma narajiex toħroġ tittallab jew taqa' fid-dnub. Domna sejrin f'din il-ħajja għal xi tliet snin jew erba' nagħtiha dik ix-xi ħaġa żgħira fil-ġimgħa jew kull meta tiġi bżonn, u kont nara li dik it-tifla ċkejkna ħelwa innoċenti li ta' dnub ta' ħadd ieħor. Ma kella lebda ħtija. Ma tbatix bla bżonn. Domna ma tliet snin jew erba. Meta darba waħda batet għalija id-dar għandha. Sibta marita. Mitluqa hemm fuq mitraħ tat-tiben mitfuħ mal-art. Blampa ċkejkna tal-petrolju tnemnem ħdejha. Fuq rasa santa tal-Madonna mwaħla mal-ħajt. Battalik, għal tibleħen imrijet unbezza. Għax nishtiek wara li mmut jien tiħuħsi b-binti. Ma għandal ħadd fid-dinja min jħuħsi jeba. Lilek jien sibtek fil-bżonn. Kompli ħejna int u Alla jkun jafulek. Dik kienet l-aħħar darba li rajt lill-lom ħajja. Wara ġbart lil-Sandra miegħi. Ara wiċċa jisa wiċċomma. Dik hi l-istorja kollha ta' Sandra. Għatta lilek għax nafx raġel int. Ma nitolbok ara li Sandra ma tkun taf b'xejn kif ġiet fid-dinja. Dik kienet ix-xewqa t'omma u dik ix-xewqa tiegħi. Ibqa' żgur, għatlu. Meta jien nagħtik kelma nibqa' nżomma jiġri x'jiġri. Għalhekk ftaħt qalbi miegħek. Lilek jien nafdak ħafna. Hux bħali taħsibha int. Din qisha xi leġġenda, mhux storja li ġrat ta' bil-ħaq. Spigolo, daħal jiġri fl-isqaq jaħjat, gwerra, gwerra, gwerra. Kien il-bidu ta' Ġunju, il-ħin tanżol ix-xemx. Il-gwerra kienet ilha minn Settembru li faqqet, imma direttament lil Malta kienet għadha ma laqtitniex. Nar u dem u mwiet f'pajjiżna konna għadna ma nafux bihom. Konna naqraw u nisimgħu xi ġralhom artijiet oħra u nitwaħxu meta naħsbu li dik il-illa tal-gwerra se tagħtu ukoll tmislilna. Fl-aħħar missitna ta' bil-ħaq, u t-tama tagħna li nibqgħu maqtuwejna għal kollox mill-kamp tal-ġliet sfat fix-xejn. Il-mewt u l-biża bdew ħabtu wara biebna. Malajta ta' Spigolo ta' gwerra gwerra fl-isqaq qamet ħamba kbira. Kulħadd barra tfal, nisa u rġiel mibluha għax jafu li dik l-aħbar tal-gwerra kienet sejra tbidlilhom ħajjithom minn nhar għal lejl. Ħajjithom kienet ħajja ta' tiġbit, jaħdmu biex jaqgħu kemm jgħixu ħażin-ħażin, imma b'dana kollu aħjar imġebdin u fil-paċi milli fil-gwerra, bit-teddida tal-mewt fuq rasek il-ħin kollu. Tona, Fanġiela, il-Mastru Daxxa u Martu, Rita, Luċija u Ommi, kulħadd hemm kien jipaċbċu, ixejru bidejom, u min għalihom jargumentaw u jitfaw il-ħtija kif jidrilhom huma fuq dak u fuq l-ieħor. Klieb jiġġerraw ma' s-saqajn u sa tiġieċ u sreda kienem li ħarġu mil-gallinari juqomsu fin-nofs. Donnom u ma wkoll femu li xi ħaġa mhix tas-soltu kienet inqala dakinhar. Ma, għajjat spigolo lill-ommu Tona. Imma Tona kienet għaljena ta' titkellem u tisma. Ma, raġa għajjat, jaqgħu t-tarraxt! U kif qalla hekk, ċaqlaqa bil-gof minn spallita. Ċitri, ċitri, dal-għajjat kollu! Tberra għajnija. Nirrak t-muru ma tiġix. Mela isma, u mhux inkellmek u qisni qed inkellem il-ħajt. Għajd li xi trid, nirrom jiġbruk. Il-lejla, tistenninix. Id-dar minix ġej, il-lejla se jerdin kiteb soldat. Dan Spigolo, li fħajtu qatt ma rid jagħmel xejn ħlief qaxqax u jmexmex il-ħajja minn fuq dar ħadd ieħor, ħaġa tal-ħaġeb kif ħin bla waqt ħass fih is-sejħa li jmur soldat. Tona, taqom li hi, għalkemm min jaf kemm drabi xtaq itlu bil-kliem li ma taraħx aktar bajnejha. Meta semmiela li se jmur jinkiteb soldat, ħarset ċaslejh u ħafnitlu ħaddeħ bejn idea it-tnejn. Qed tiċċajta, għaltlu, jekk iċċajta jdejjem, illum żgur minix niċċajta, semmur soldat jien. U kif qalla hekk, rafa fuq dirajħ lil wieħed minn ħutu żżar, għax sa ħames snin qabel Tona kienet għadha tagħti tfal id-dinja, għanqu miegħu, biesu, imbagħad telqu mal-art f'riġlejn ommu u telaq. Tona donna ma radix temmen dak li kien qed jiġri. Ħarset mibluha lejh b'dema f'għajnejha teraħ sejjer sakemm lewa mal-kantuniera tal-isqaq u ma dehrx aktar. Vanġiela, biex tikser il-monotonija ta' dak il-mument, xħinrat lil Tona bidmuħ fajneja għaltila bid-daħka. Ħallih, forsi għat jilħaq kurnell! U dak il-mument ta' waħx, imbidel fċajta u f'daħka fost kulħadd. L-għada ma s-sebħ b'dew l-attakki. Kienu attakki ħorox li werru lil kulħadd. Fl-isptar, fejn kienet oħti Manna, bdew daħlin mejtin u feruti, u l-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna tbidlet mill-qiegħ. Fil-għaxija, fl-aħħar attakk li kien sar f'dik l-ewwel ġurnata, bomba laqtet parti mill-isqaq, u kull min kien baqa fl-isqaq fosthom jien u l-familja tiegħu Romilda, kien b'xortina tajba leħlisnija u ma ntradamniex. Hekk jew hekk, kellna dakinhar stess, fid-dlam, għax kien ġa dalam sewwa. Inġorru ftit sar armana u nitilqu l-barra u nfittxu x'imkien ieħor għal rasna. Għax il-bini fl-isqaq li kien baqa' wieqaf kien teżza sewwa u kien hemm il-bisa li jista' jiġġarraf u jordom lil kulħadd taħtu. Għalhekk, dak li ma milniex minn rajna, kellna nagħmluh kontra qalbna, bil-fors, ridna jew ma ridniex. U l-isqaq safa baħ. L-isqaq li għal snin u snin twal dejjem kien mimli bil-ħajja, dejjem saħħan il-qlub għall-imħabba biex seta' tikber ġenerazzjoni wara l-oħra. Issa, il-illa tal-bniedem ġabidu fix-xejn frada ta' salib. Sqaq kwiet, bżewx li djar imwaqqejn, ebda ruħ, ħadd ħlef xi kelb li qed ifittex lil sidu li tilfu, u xi qattusa li eħbiet li ċkejknin tagħha fil-vojt ta' bejn il-ġebel imġarraf. Mhux il-ħsib tiegħi hawn li noqgħod nirrakkonta l-ġrajiet tal-biża li għaddejna minnhom jien u l-familja tiegħi matul il-gwerra, u lanqas il-ħerba u l-waħx li żeraw il-bombi fi bliet u rħula u l-imwiet u t-tiġrif li kellna. Dak inħallih għall-istoriċi. Il-ħsib tiegħi hu l-isqaq bin-nies li għexu fih, bil-familji li trabbew, tħaltu u kibru, bin-niket u l-ferħ li kien hemm, u bl-injoranza, il-faqar u l-miżerja li jeżistew bejn il-ħitan għolja, erja u umdi tal-isqaq. Wara li għaddit il-gwerra, jien erġajt lura fl-isqaq biex inkompli noqgħod f'dik id-dar ċkejkna bil-bibżejr miżbuħ aħdar u l-ħabba tit-tarram u grada ċkejkna tar-ram ukoll quddiem il-bieb. Minkejja t-tlet snin ħorox tal-gwerra li fihom Malta min jaf kemm il-darba tredet taħt it-twaddib bla qiegħda tal-bombi. Minkejja dan kollu, l-isqaq baqa' wieqaf. Dawk iż-żewġ tidjar biss imġarfa li kienu waqgħu fl-ewwel ġurnata tal-attakki. Ħafna bombi waqgħu madwaru. U t-triq li mismagħha kienet tista' tgħid sar iċ-ċimiterju. Imma hemm baqa' l-isqaq bid-djar baħħ imma wieqfa. Donnu irrid jisfida l-bombi u l-elementi. Meta jien rġajt lura biex nerġa' mmur noqgħod fid-dar fejn għexx u trabbejt, l-isqaq kien tbiddel fir-ruħ bħalkemm mhux fil-ġisem. Iż-żewġ tidjar li kienu waqgħu reġgħu ġew mibnija isbaħ milli kienu qabel, u t-triq taħdejna twesset aktar u żbieħet b'dawl aktar qawwi. Il-ħitan tbajdu u l-bibien u twieq inżebgħu, kollox reġa' qisu ġdid u sabieħ. Imma l-qalb tal-isqaq kif kont nafa jien snin u snin qabel kienet bidlet għal kollox. Jien sfajt ngħix waħdi. Manna, oħti, iż-żewġet u sifret u ma ħadtx aħbara aktar. Enta ħafna biflusi biex seta' tissiefer u tinġabar ma' żewġa li kien ġa jinstab barra. Imma meta telqet insietni u ma nafx sar minna aktar. L-ommi u l-ħija ġabritom il-mewt. Il-waħda mewta naturali ta' żmien illi kella, imma lill-ieħor hija mewta traġika waqt illi kien qiegħed iwettaq dmiru. Għadni nisma' l-aħħar kliem illi qalli. Jien ferħan għax ser immut kif xtaqt inwettaq dmiri. Sfajt ngħix waħdi. Ukoll Romilda spiċċat. Il-gwerra f'kull familja, f'kull dar, ħalliet is-sinjali suwed tal-illa tagħha. Dak u l-wirt li writna mill-ġen ta' żminijiet ħoroġ illi għexna fihom. Kollha marru dawk il-familji li għexht magħhom tul ħajti fl-isqaq. Mar il-Konti u Mar Rezzandra, Rita u Lucia, Mar Spigolo u spiċċaw Tona u Vanġila. Kollha għaddew ma' żmien biex qabu u ma rajthomx aktar. Kif spiċċawha ma nafx, lanaf jekk intradmux u mietu fil-gwerra, u lanqas jekk għadhomx mimlijin bil-ħajja bħali. Dak li naf żgur u li ma rajthomx aktar u ma nafx fejn huma. Imma flokhom fl-isqaq hawn oħrajn biex warajhom ikomplu t-tradizzjoni tal-imħabba u tal-mibeda, tar-reba u tax-xeħħa, tal-faqar u d-batija, tal-ġliet u tal-ipokrizija. Marru kol Sandra u Lucia li kienu qishom bukketti ta' wart għadu jinqata' sabieħu jfuħ, imma flokhom ġew Doreen u Joyce, mhux bħal Sandra u Lucia jilbsu alziet flok id-dublett biex jidru aktar fuq ruħhom u aktar sbieħ. Marret ommi bl-idea tantikwati tagħha, u floka ġew Kikka u Kelina b'moħħ aktar miftuħ kif jaħsbu huma, għax iħallu lil-wliedhom jiġġarrew barra u jmorru l-ballijiet u hemmhekk jibqgħu sa ma jisbaħ l-għada. Mar ukoll Spigolo u marru dawk it-tfal imqarba tal-isqaq. Donnu mingħajr it-tfal l-isqaq muxejn huma r-ruħ tiegħu huma li jżommu fih il-ħajja. Għaddew 60 sena minn dakinhar li ġejt noqgħod l-ewwel darba f'dan l-isqaq. Kienet għandi 12-il sena. Illum xieħt sewwa. Il-ħila u s-saħħa naqsuni. Ma baqalix nagħmel ħaġa oħra ħlief inħares mit-tieqa tad-dar ċkejkna tiegħi u noqgħod nara tfal jilabu u jiġġieldu kif konna nagħmlu aħna meta konna żgħar. U nara żgħażagħ ħerġin minn darhom ġuvintur u xebbiet biex jiltaqgħu ma dik jew ma dak li jħobbu. L-istess kif konna nagħmlu aħna meta kienu jitkulna dawk l-20 sena tagħna. Kif għadda kollox bħal ħolma? Baqa' biss it-tifkira biex tkidna fl-inkwiet u tferraħna fis-sabeħ tagħha. Bħal ilma ġieri u ħafif ta' gelgulxita qawwija, ekka da' żmien. Ekka dew dawn is-sittin sena hawn ġol isqaq. Sittin tarhom ħafna u twal, imma mhux meta tħares lura. Tarhom għaddew jisom berqa u jisobik meta tiftakar fil-ferħ li għadda u fil-pjaċir li tlift. Hekk jew hekk, illum qed ngħix waħdi. U l-monotonija li ninsaffija, intaffija biss bit-talb quddiem il-kurċifiss li għandi mwaħħal mal-ħajt tal-kamra tiegħi tas-sodda. Anqas ix-xemx ma nara minn din il-kamra fejn qed ngħix. Imma jista' jkun illi lilin minn din id-dinja hemm post fejn ta' bil-ħaq qed tiddi x-xemx, u hemm għandi tama kbira lil-ħolm u l-ġrajiet ta' mħabba safja li ħlomt u li wettaqt f'din id-dinja ma jintemmux għal-kollox. Kif trid int mulej? Fis-sija li jinta għażilt għalija jien lest biex nitlaq minn din l-art. U l-mewt nilqaħħa bħal rigal minn idejk għal idejja. Il-mewt għalija bħal tħannina ħelwa ta' omm li traqqadni biex meta nqum fil-għodu inkun aktar b'saħħti u aktar ferħan u ħieni. Kif trid int mulej? Ir-ruħ tiegħi qiegħda tistenna s-sejħa tiegħek biex infittex niltaqa' ma' dawk li ħabbejt. L-imħabba int ħlaqtha għalhekk eterna u ma tmutx fil-qabar. U hemmhekk naslu fit-tmiem dik is-silta tar-rumanz ta' Giuseppe Kuti l-Isqaq. Naslu wkoll fl-aħħar moment ta' din is-sensiela iddedikata lil Giuseppe Kuti u x-xogħlijiet tiegħu fl-okkażjoni ta' għelu il-mitsena mit-twelid ta' dana l-awtur u poeta fost il-pjunieri tal-Elsien Malti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu aktar il-qudiem f'sensieliet oħra fuq dan l-istazzjon, jiena Anton Farrugia. F'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lillum Karmenu Grek f'isimna t-nejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu. L-isqaq u s-sejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.